pasako astean ere mintzatu ginen askapenak antolatutako brigaden inguruan, askapenak kolektibo internazionalistak burutzen dituen brigaden inguruan, eta gaurkoan greziaruntz joan den brigadaren inguruan mintzatuko gara, eta horretarako hitz egiteko telefonaren bertzaldean askapenako brigadista den Gorka Otadui dugu. Egunon, Gorka?
Egunon.
Egunon. Bueno, brigadista izan zera Grezian, eta lehenik eta bain galdetu nahi nizun, zer da zuretzat brigada bat, edo nola definituko zenuke brigada terminoa?
Bai, bueno, brigada bat, zer den baino gehiago, oza, denok uste dut denok dakigula, pues, zertarako den, ez? Da, nik esango nuke, pues, badela, bi herrien arteko esperientzia eta ikaskuntzen elkar banatzea egiteko, pues, egiten den bidaia, ez? Bai, pues, kasu hontan, gu Grezian Euskal Herriaren borrokaren berri emateko, eta aldean, apretzean, oza, guri, haien borroken berri emateko.
Eta zuk pertsonalki zerraitik erabakitzen duzu brigadan jotea, eta batez ere zerraitik Greziara?
Bai, ba, pertsonalki nire lehen brigada izan da, baina baditur lagunak edo nire inguruan kideak bai joan zirela brigadaz eta ja bat aldatutak eta horri direnak. Zergatik Grezia? Ba, aukera guztien artean, pues, bada Euskal Herria bezala, Europan kokatzen den herrialde bat, eta baita ere gutxinekien, baina entzuna neukan, hori, pues, Europar batasunak han ondorio solatzak izan dituela, eta nire ustez, ba, hemen Euskal Herrian, Europar batasunari buruz, diskurtso oso gutxi edo diskutsorik ez dagoela, ez? Orduan, garantitza iruditzen zitzaidan, ara joatea, ikastea, ba, horrelako kontraesanak hemen sortzeko.
Eta, bueno, aipatu dugu Greziara joatea, zein, edo bertan egon zinela, zein ikusi duzu, nola ikusi duzu egoera ba, soziopolitiko, ekonomikoa, bertan?
Bai. Bueno, ba, joan ginen, ekainan, eta egoera sozioekonomiko-politikoa, pues, agian gure azken berriak izan ziren, egon ziren borroka guztiak, memoranduma, Europar batasunari ez ezetza, eta gero Sirizak alderdiak dena den Europar batasunari baietza ematea. Eta, pues, hori izan zen puntu inflexio bat modukoa, ez? Zegoen herrialde osoan zehaz, zegoen herri mugimendu indartsua engainatua bezala sentitu zen, eta claro, pues ahia hasi zen Europar batasunak sekulako neurriak hartzen, osea, kolonizatu du Grezia osoa, Grezia herrialde bezala duen ehun industriala edo garraio bide infrastruktura guztiak multinazionalen atzerritaren menpe utzi ditu, eta orduan, pues, alde batetik ekonomikoki oso gaizki, langabezi asko, eta sozialki baita ere eta politikoki, pues, etxipen moduko bat oso zaila de izaten ari dela oraintxe bertan, hori berriz ere altzatzea.
Eta, bueno, zuek brigadan zehar zein ibilbide egin zenuten, ez dakiz leku edo prozesu ezagutu zenuten?
Bai, bueno, bederatze egun izan ziren, eta gauza asko ikusi genitzen, orduan batzuk ez ditzai patuko ezta. Baina, bai, hasi ginen Atenasen, hiriburuan, han Jakoeko alderdi komunistarekin egin genuen topa, dela kontrapartea, brigadaren kontrapartea, eta erakutsi ziguten, pues baita ere Atenaseko hainbat auzo, proiektu zehatzak, pues, adibidez, ehun familia elikatzen zituen elkartasun banku bat, edo baita ere drogen aurkako sindikatu bat, eta otazko, gero joan ginen baita ere Kretara, dela hegoaldeko irla bat, eta han oso interesgarria izan zen baita ere, claro, duen kokapen geopolitikaren gatik, pues NATOk ez, baduan interes oso handia, pues paseak eraikitzeko, baditu eraikitak, eta dago hori, pues Turkiarekin, Turkia aurrean, ez, esango genuke. Eta orduan hori, NATOk erabiltzen du Kreta irla, pues base bezala, eta baita ere, pues haren militarrak nahi dutena egiteko aizia moduko edo jai moduko irla bezala, eta edo pues herritarretan beldurra baita ere nabaria da. eta ja, bueno, amaitzeko, pues egon ginen Tesalonikin, dela ja iparraldean, Greziako bigarren hiri handiena, eta han erakutsi ziguten, Andondoan adibidezuten kanadiar multinazional batek eraiki duen meategi bat, baso baten herrian, pues, dauden lege guztiak saltatuz, eta tari, pues, badela meategiak erabiltzen duela prozesu bat hiperkutsakorra, ume bat hildela kutsaduraz, ez dakit, herriak usten, bueno,
eta... Oso,
eta
eta horren aurrean galdetu nahi nuzun ea antolatzen ari diren edo badagoen herri mugimendurik justo ba bueno bai aipatu duzu bai kerretan bizi duten egoeraz eta baita bai iparraldeko meategi honen ba honi aurre egiteko ez dakit sortu den edo badagoen elkarte edo orokorran herri mugimendurik
bai hauek aspaldidanik datoz bueno ez duela 5 urte baita existitzen ziren. Orduan, bai, dagoela jendea antolatuta, eta baina gozada, pues, etxipena, aipatu den etxipenaren gati, pues, orain txabertan ez dela haien momenturik indartsuena, ez? Hori, ba, Kretan badaude, pues, hainbat kolektibo antimilitaristak sortu zuten koalizio bat modukoa, pues, hori, pues, NATOren aurkako ideiak sustatzen, ez, antolatzen, eta adibidez baita ere Tesalonikin meategian, egon zen sekulako indarra, en plan, antolatua, jendea, horren kontra, baina baita ere egon da errepresio oso latza, eta oraintxe bertan, pues, hori, etxipena, Eusko Navarra dela, eta gutxi dago, indar gutxi dutela, baina gainera, hemendik gutxira egun pertsona baino gehiago ipaituak izan behar dira, baita ere ba hori, segun den borrokaren gatik.
Eta bueno, aipatu duzu, ba bueno, 9 egun egon zinetela, hainbat leku desberdinetan, ez dakit gero zuek han lanketarik edo Euskal Herriko ba bueno, borrokaren hitzaldi edo bueno, ez dakit elkarrizketarik egin zenuten edo bertako kolektiboekin nolabaiteko saretzerik egin zenuten?
Bai, pentsa, beratze egunetan zehar, beti egon ginela koeko edo kidekin elkar, eta zan genuen aukera, pues, aiekin baita ere, Euskal Herriari buruz hitz egiteko, pero Kretan, Heraklioidian, antolatu zuten hitzaldi ireki bat Euskal Herriari buruz, eta azaldu genuen, pues zer Euskal Herria, ez hasi bazara handik, ez? Eta zen izan da, pues, bere borroka historia, eta zertan gabiltzan orain, eta guzti hori, jendeak oso interesatuta, denetariko galderak egin zituzten. Eta baita ere Heraklion, oza, Heraklion markatu, Tesalonikin, beste hitzaldi bat eraitxian, angokueko kidekin baita ere, pues, jauta, berdinik.
Eta, bueno, Gorka, galdetu nahi nizun pixka bat, brigada prozesu horren aurrean zerekin gelditzen zara, edo zuk lehen aipatu duzu, ez? Zure ezagutzen zenituela lagunak etortzen zirenak beste bat izanik, eta ezakit zuk, bueno, brigada hori bizita gero, zer aldaketa, edo zerekin itzultzen zara, zerekin gelditzen zara?
Bueno, ba, egia esan, hori, Greziako militantza eredua, bada nahiko ezberdina, da, bueno, ezberdina baita ere, pues, herrialdea asko handiagoa delako eta egoera baita ere agian ezberdina, baina hori, pues, horrek zorraz nizkidan kontra esanekin, eta baita ere, Europar Batasunak egin duen hondamendiarekin, ze claro, berez Grecia herrialde independiente bat da kokotzen artean, baina eske ez du inongo independentziarik, ze pues, produkzio guztiak emutun ezan eren menpe daude, eta legeak baita Europar Batasunaren menpe.
Bueno, eta bukatzen jamar gara, baino, orain Euskal Herrian egonda, ba, nola jarraitu lanketa internazionalista horrekin ez, ba, Grezian ikusitako edo bizitako hori edatzen edo?
Bai, pues, nola, ba, horrelako elkarrezketetan, pues, berri ematen, baita ere itzaldietan, kroniken bidez, eta baita ere, pues, ara joan garenok, pues, gure militantza esparruetan, jakintza proiektu zehatzekin, adibidekin, pues agian proposatzen incluso edo pues ikasitarakoarekin, pues delako ikuspuntuak eta kontraesanak sorraraziz.
Bueno, ba Gorka Otadui barkatu, Askapenako brigadako kide, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen azkeneko iritziren bat edo, bai brigadaren inguruan, bai ba orokorrean Askapenak antolatzen dituen brigaden inguruan.
Ba, ez dakit, ba, posible bada, jende animatuko nuke brigadetara joateko, benetan merezu da, duelako.
Bai, ikasketa prozesu bat, eta azkenean internazionalismori burutzeko, ba, bertze ekintza bat, ez?
Bai.
Bueno, ba, erran bezala gaurka, mi esker gaur izpidean negoteagatik hementxe, eta...
Zatu ezaket, azken orduan?
Noski, bai.
Bai, hori, uste dut oso garantizua dela. Hori, argi izan behar dugula guztiok, hori internazionalismoa behar-beharrezkoa dela mundu kapitalista honetan, pues, borrokak funtzionatzeko, eta bai Euskal Herrian pairatzen duguna, beste munduan pairatzen dutela, beste herrialde eta jende, orduan hori, beti eraiki beharko dugun harremanak presente izan behar dugula internazionalismoaren bitartez.
Erke, bai, elkartu behar gara, jak argi dagoelako zein den zapaltzen gaituena, ez? Azkenean,
bai.
Zapaltzen ere bera dugu, eta elkartzen lortuko dugu zehazer egitea.
Hori da.
Erke, Gorka, mila esker, gaurkoan hemen txegoteagatik, egun hona izan.
Vale.
Aio. Vale.